Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресейлік тележүргізуші Ксения Собчак Ресей президенті қызметіне өзін ұсынғанын ресми түрде жариялады.
Ксения Собчак, кандидат против всех.
Тележүргізуші 5 жылдан бері оппозиционерлермен бірге екенін, ондаған мың адам өзгерісті талап етіп митингке шыққанымен, елде оң өзгерістер болмай отырғанын айтты.
Уже 5 лет вместе с оппозиционерами, вместе с десятками тысяч других людей. Мы выходим на улицы страны и требуем перемен. Но тем, к кому мы обращаемся, перемены эти явно невыгодны. Их все устраивает.
Ұрылар мен жемқорлар өтірік айтуын, ал билік басындағылар ұрлауын доғарар емес деп мәлімдеді Собчак. Ол президенттік сайлауға қатысу арқылы сайлаушыларға барлығына қарсы дауыс беру мүмкіндігін ұсынуды көздейді. Ксения Собчак барлығына қарсы үміткер деп мәлімдеді тележүргізуші өзі туралы.
Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа против всех. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее.
Дейді Ксения Собчак. Собчактың президент сайлауына үміткер болатыны 42 айының басында белгілі болған. Ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда тележүргізуші президент Владимир Путин әкімшілігінің рұқсатымен сайлауға бара жатыр. Собчактың өзі Кремльмен келісімі бар дегенді жоққа шығарады. Сайлауға қатысқысы келетін оппозиционер Алексей Навальный тележүргізушіні сынап карикатура сипатындағы либерал үміткер деп атады. Собчак Навальныйды оппозицияның ыдырауына кінәлі деп сынап, күш біріктіруге шақырды. Петербургтың бұрынғы басшысы Анатолий Собчактың қызы 2004 жылдан бері ТНТ телеарнасының «Дом 2» шоуын жүргізген, жақында Собчактың әкесі туралы деректі фильм түсіретіні, оған Ресей президенті де қатысатыны белгілі болды. Кремль Собчактың сайлауға қатысу ниетін конституцияға толық сай келетінін мәлімдеді. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Собчакты талантты адам деп атады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.